Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda bankomatlaryň sökülmegi dowam etdirilýär. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä, käbir tebit merkezlerinde bankomatlaryň ýarysyndan gowragy aýrylypdyr we olary sökmek işleri dowam etdirilýär. Bu ýagdaý nakt pul ýetmezçiliginiň we bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döreýän wagtynda bolup geçýär. Türkmenistanyň Lebap vilayetinde soňky aýda bankomatlaryň sany ýarymdan gowrak azalypdyr. Işleýän bankomatlar köplenç boş bolýar we pul almak isleýänleriň nowatlary köpelýär. Bu arada Azatlygyň yerli habarçylary 29-njy dekabrda habar berdiler. Hususan da Farap etrawynda 19 bankomatdan diňe 6 bankomat galypdyr. Galanlary ýok edilipdir. Darganata etrawynda 27 bankomatdan diňe 8-si galypdyr. Darganata şäherindäki bankomatlar 10-njy dekabrdan başlap soňky 3 hepdäniň dowamında sökülipdir. Bankomatlaryň sanynyň azalmagy kartlardaky puly nakdlaşdyrmak isleýänleriň ýagdaýyny hatam kynlaşdyrdy. Häzirki wagtda Lebap vilayetinde 3 ýaşaýyş nokudy üçin 1 bankomat bar, onda da köplenç pul bolmaýar. Nowatlarda jedeller, dawalar we yakalaşyklar ýüze çykýar, hem käbir ýagdaýlarda kanuna we tertibe gözegçilik edýän polisiýa işgärleri basaşa sezewar edilýär. Azatlygyň habarçylary 28-njy dekabrda Gyzylarabat Daýhan birleşiginde bolup geçen waka barada habar berip, bankomatda pul almak üçin nowata garaşýan gaharly adamlaryň etrap polisiýa işgärlerini ýenjip kowandygyny gürrüň berdi. Azatlygyň habarçylary bilen adynyň agdalmazlygyny sorap söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri pul ýygnaýan inkasator gullugynyň işgärleriniň sanynyň täze ýyldan azalmagyna garaşylýanlygyny hem bankomatlardaky serişdeleri doldurmak jogapkärçiliginiň bank işgärlerine berilijekdigini öňe sürdiler. Bu ýagdaý barada yerli häkimet wekillerinden resmi derejede kommentary alyp bolmady. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä, şuňlar paýtagtyň bankomatlarynyň öňünde de nowatlar saklanýar. Emma sökülüp aýrylýan bankomatlaryň yerine täze aparatlar goýulýar. Türkmenistanda bankomatlary aýyrmak prosesi şuýlyň tomuz aýlarynda başlanypdy. Şonda tutuş ýurt boýunça onlarça enjam sökildi. Şondan beri bankomatlaryň sany azalýar. Häzir iş ýüzünde ýurtda işleýän bankomatlaryň hakyky sany belli däl. Garaşsyz çeşmeleriň habarlaryna görä, ýurdun dürli sebetlerinde onlarça bankomat iýdigiderli esasda ýok edilýär. Resmi maglumatlara görä ýurtda azaldylan bankomatlaryň görkezilýän sany ujypsyz. Merkezi bankyň habaryna görä häzirki wagtda ýurtda 2162 bankomat işleýär. Sentýabr aýy bilen deňeşdirilende azaldylan bankomatlaryň sany 20-den geçmeýär. Bankomatlaryň köpüsi Aşgabatda ýerleşýär, olaryň jemi sany 452, ýagny sentýabr aýyndan beri paýtagtda 17 bankomat aýrylypdyr. Resmi maglumatlara görä Marda 453 we Balkanda 279 sany bankomat bar we olaryň sany üýtgemändir. Lebapda 445, Ahalda 248 we Daşogulda 285 bankomat işleýär. Sebetleriň herisinde sentýabrdan beri bary ýogy 1 bankomatdan aýrylypdyr. Ýurdun banklary jemi 4,364,000-den gowrak töleg kartyny çykarypdyr. Türkmenistanda puly nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklar aýlyklaryň we pensiýalaryň nakd däl usulyna köpçülükleýin geçilmeginden soň başlandy. Soňky ýyllarda boş bankomatlar pullaryny almak üçin birnäçe saatlap garaşýan adamlaryň nowatlary, ýakalaşyklar we pazygaly ýagdaýlaryň döremegi adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Plastik kartyçkalardan nakdlaşdyryp bolýan pulyň mukdaryna çäklendirmeler hem saklanýar. Mundan başga bankomatlardan pul almak isleýänler ýörite talonlary almaly bolýar. Käbir tebetlerde şäher bankomatlarynda pul çykarmak üçin owa ýaşaýjylary kepillendiriş edarasy tarapyndan tasdiklenen inanç hatyny almaly bolýar. Ýurdun häkimetleri meseleniň gerimini ikrar etmeýärler. We ilata basyş etmek hem bankomatlary ýok etmek arkaly mesele çemeleşýärler. Munyň bilen birlikde ýurdun ýolbaşçylary bank pudagy ösýär dip hasaplaýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow pikiriçe ýurdun bank ulgamy türkmen ykdysadyýetiniň üýtgemäge taýýarlygyny görkezýär. Geçmişte ýurdun ýolbaşçylary nakt pul ýetmezçiligini diňe bir gezek açyk gowudgadylar. 2019-njy ýylyň awgust aýynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bankomatlardan nakt pul ýetmezçiligini boýun aldy. Ýöne ol pul ýetmezçiligini tehniki kynçylyklar bilen düşündürdi we resmiýleri günäkärledi.